Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα που ξεκινάει με αρκετό κρύο, 2-3 βαθμοί, χειμώνα θυμίζει. Καλημέρα Μαρία μου, ε!
Καλημέρα Θωμαή, καλή εβδομάδα σε όλους, βάλαμε ξανά τα μπουφανάκια.
Άνα, μπράβο, μόνο τα κασκόλ και τους κούφους δεν βάλαμε, και αλήθεια αυτή είναι.
Βάζουμε τα καλοκαιρινά, βάζουμε τα ανοιξιάτικα, τα βγάζουμε, τα χειμωνιάτικα. Έχει γίνει εδώ μια αναμπομπούλα κανονική.
Κοίταξε, στη Φλόρινα γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι τα χειμωνιάτικα, αν δεν φτάσει Ιούλιος, δεν τα σηκώνεις. Είναι απαραίτητα να τα έχεις κάπου κατεβασμένα, κάπου σταθερά, γιατί κοιμάσαι με ήλιο, ξυπνάς με χιόνι. Κάτι που έγινε και στο Πισοδέρι. Το Σάββατο που εμείς περάσαμε για να πάμε στην περιοχή της Πρέσπας, μια χαρά Θεού, ένας ήλιος. Βέβαια είχε λίγο ψιλοχιονίσει εκεί πάνω στα ορεινά. Μόνο βέβαια στις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου, που είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, οι πίστες ήταν ασπρισμένο και ντυμένο στα λευκά το τοπίο. Την Κυριακή όμως το μεσημέρι, το χιόνι που έριξε στο Πισοδέρι και με τις φωτογραφίες που συλλέξαμε και από φίλους μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέρτησαν, ήταν σαν να ήταν Νοέμβριος μήνας. 5 με 7 εκατοστά τα έριξε σίγουρα και στο Πισοδέρι της Φλόρινας, όπως χιόνισε και στο Μηφαίο που είδαμε ότι έριξε μια ελαφριά χιονόπτωση. Πάντως εδώ μας κατέβασε αρκετά τη θερμοκρασία και το ενσταθήκαμε για τα καλά το κρύο.
Για τα καλά. 2 βαθμούς και λίγο νωρίτερα.
Ανάψαμε πάλι καλό ρεφέρ.
Εννοείται. Με 2 βαθμούς είναι πολύ χαμηλά.
Εννοείται. Δεν μπορείς να περάσεις τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες και άμα έχεις και παιδιά χωρίς να ανάψεις το καλοριφέρ.
Το θέμα είναι μην μας πάει από τους 2 στους 30, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
Λένε, πάντως,
γιατί αυτό ακούγεται.
Ότι ναι, ότι αυτή την εβδομάδα θα φτάσει μέχρι και 35 βαθμούς. Όχι στη Φλόρινα, σε άλλες περιοχές, αλλά και εδώ πάλι θα ανέβει η θερμοκρασία. Μας παίζει λίγο ο καιρός, αλλά τι να κάνει όταν και αυτό τον έχουμε τρελάνει εμείς χρόνια πριν. Και η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να φαίνεται πάρα πολύ και στην χώρα μας και με τις πλημμύρες και με τους παγετούς σε εποχές που δεν πρέπει να έχουμε παγετό, όπως το χαλάζι που έριξε ας πούμε τώρα στη Χαλκιδική και τους διέλυσε τους ανθρώπους στις δεντροκαλλιέργειες. Τα έχουμε ζήσει και εμείς εδώ στη Φλόρινα.
Όσο πάει τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι και πιο συχνά και πιο ορατά, και αυτό που έκανε τώρα οριακά ακραίο είναι για τις 22 Απριλίου.
Δεν βέβαια το έχουμε ξαναζήσει εμείς.
Ναι, αλλά και το προηγούμενο διάστημα ήταν ακραία η θερμοκρασία που έφτασε μέχρι και τους 30 βαθμούς. Πιστεύω αυτά πια θα είναι η καθημερινότητά μας.
Ναι, και βέβαια εμείς στη Φλόρινα και πρόπερση και παραπρόπερση είχαμε χιόνια τον Απρίλιο, ακόμα και εμείς στην πόλη, έτσι. Αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που λέμε εμείς ο μεγάλος Ρουφιάνος θυμίζει τι ήταν την προηγούμενη χρονιά ή πριν 2 χρόνια, σου βγάζει. Και βλέπεις ότι ναι, και πριν 2 χρόνια είχαμε χιονόπτωση ακόμα και μέσα στην πόλη, 20 με 22 Απριλίου. Είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει εμείς στη Φλόρινα να έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες, αλλά δεν μπορεί από τη μία εβδομάδα ξαφνικά από τους 30 βαθμούς και κάτι να φτάνουμε ξανά στους 2 βαθμούς, έτσι. Αυτό είναι μια τρομερή αλλαγή που μας προβληματίζει και τα αρμόδια υπουργεία. Γι' αυτό το λόγο έγινε και μια πολύ σημαντική ημερίδα πάνω στην περιοχή της Πρέσπας, όπου βρέθηκε και ο Υφυπουργός Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά και ο Υφυπουργός Υποδομών ο κύριος Ταχιάος, που μιλήσανε για το τι σκέφτεται το Υπουργείο, για το τι σκέφτεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής αλλαγής και της κρίσης που έχει χτυπήσει και τη χώρα μας. Υποδομές χρειάζονται να γίνονται προετοιμασία, πρόληψη, αυτό που είπε και ο κύριος Τριαντόπουλος, που θα ακούσουμε στην πορεία και στη συνέχεια της σημερινής μας ενημερωτικής διαδρομής, αλλά και πάρα πολλά χρήματα δόθηκαν τόσο σε όλη τη χώρα, 260 εκατομμύρια σε 61.000 δικαιούχους και στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας 4 εκατομμύρια ευρώ στους 3 δήμους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, μεταξύ των οποίων και ο δρόμος που έπεσε στο Πισοδέρι, αλλά και φυσικά αυτό που είπε και ο κύριος Ταχιάος, ότι δεν φτάνει μόνο η κυβέρνηση να βρίσκει τρόπους και χρήματα, πόρους για να αντιμετωπίζει την κατάσταση, θα πρέπει και οι εργολάβοι που αναλαμβάνουν τα έργα για την αποκατάσταση των ζημιών να έχουν το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό. Γιατί όταν στη Θεσσαλία, ας πούμε, τώρα καθυστερούν, γιατί οι εργολάβοι δεν έχουν ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό ανάλογο για να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις. Το Υπουργείο χρήματα βρήκε. Οι εργολάβοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τουλάχιστον αυτό μας είπε ο κύριος Ταχιάος. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά που μας είπαν οι δύο υφυπουργοί πάνω στην περιοχή της Πρέσπας. Θα ακούσουμε όμως τι μας είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για τα περιφερειακά νοσοκομεία, για τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με εξοπλισμό. Θέλουμε να παρέχεται πρωτοβάθμια περίθαλψη και δευτεροβάθμια στην περιοχή μας και να μην χρειάζεται από τη Φλόρινα κάποιος να μεταβεί είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Κοζάνη είτε κάπου αλλού για να έχει την απαραίτητη περίθαλψη. Αν και όπως είπαμε ερωτήθηκε και για το θέμα της ιδιωτικοποίησης εν μέρη της δωρεάν και δημόσιας υγείας εκεί στον Ποδοσάκιο Πτολμαΐδας. Ο οποίος είπε ότι ήταν απαραίτητο να γίνει, να μπουν οι ιατροί που θα πληρώνουν το απόγευμα οι πολίτες στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να βγει το πρόγραμμα των χειρουργείων. Εντάξει. Προσωπική άποψη του Υπουργού. Προσωπική άποψη δική μου, μπορούσαν να βγουν όλα αυτά αν κάναμε περισσότερες προσλήψεις σε ιατρικό προσωπικό και αν δίναμε και τα ανάλογα εχέγγυα που είπε ότι θα τα δώσει από εδώ και πέρα σε γιατρούς για να έρχονται να υπηρετούν σε περιφερειακά νοσοκομεία. Γιατί όπως είπε, στη Φλόρινα προκηρύχθηκαν 4 θέσεις γιατρών, από τις οποίες καλέφθηκαν μόνο η μία. Κηρύχθηκαν άγονες οι άλλες θέσεις, δεν επέδειξε κανένας ενδιαφέρον. Αλλά θα μου πεις, πώς να δείξει κάποιος γιατρός ενδιαφέρον, κάτι που λένε και οι ίδιοι οι γιατροί. Όταν βλέπουν ότι πάνε να κάνουν τα χαρτιά τους σε ένα νοσοκομείο, σε μια κλινική που πρέπει να έχει 4 γιατρούς, υπάρχει μόνο ένας και ο δεύτερος θα είναι αυτός. Άρα την δουλειά των υπολείπων 2 θα την υπομισθούν οι 2 που θα είναι εκεί. Άρα ποιος γιατρός θα πάει.
Άρα κάπως σε κάνει.
Προτιμάει
να
πάει κάπου αλλού που θα έχει 5 γιατρούς και θα κάνει κανονικά τις βαρδιές του και δεν θα έχει όλα αυτά τα προβλήματα που έχει και δεν θα πληρώνει και το υψηλό κόστος θέρμανσης που έχει να πληρώνει εδώ στη Φλόρινα, έτσι, ή σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδος. Αυτά λοιπόν πρέπει να δούνε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και όχι να χρειάζεται εμείς να πληρώνουμε στα δημόσια νοσοκομεία για να εξυπηρετηθούμε από τα χειρουργεία, τα απογεύματα. Αυτά έτσι για το τι υπόθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πολλά είπαμε, πολλά ακούσαμε. Έχουμε και ένα κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Ξεκινάνε από την περιοχή του Αμυνταίου. Η πρώτη συνάντηση θα ξεκινήσει από την περιοχή του Αμυνταίου στις 10 η ώρα στο Δημαρχείο του Αμυνταίου. Μια τριήμερη περιοδία μέχρι και την Τετάρτη 24 του Απρίλη. Θα πάνε σε όλους τους δήμους της Περιφερειακής μας Ενότητας. Αμυνταίο ξεκινάνε, μετά πάνε Πρέσπα και καταλήγουν στην Φλόρινα και με μέλη του ΔΕΕΠ θα είναι το κλιμάκιο αυτό και φυσικά επικεφαλής του κλιμακίου θα είναι ο εκλογικός Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Δημήτρης Γεωργίκος. Θα δούμε και τις επισκέψεις αυτές, τα αποτελέσματα των επισκέψεων και των συναντήσεων, γιατί θα είναι πολλές οι συναντήσεις που θα έχουν. Και φυσικά εμείς λίγο μετά τις 10 θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά και τον Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, τον κύριο Παπασωτηρίου, για όλες αυτές τις σημαντικές επισκέψεις, για όλα αυτά που ακούσαμε, τα κονδύλια που έχουν δοθεί, για άλλα κονδύλια που μάθαμε ότι θα δοθούν. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παπασωτηρίου, λίγο μετά τις 10:10, ενώ λίγο μετά τις 9:30, Μαρία μου.
Θα έχουμε πάλι τηλεφωνικά έναν καλεσμένο, τον Ιπάτιο Πατμάνογλου, που θα μας μιλήσει για μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται διαδικτυακά στο Αμύνταιο, αλλά επειδή είναι διαδικτυακά, πιάνει και τη Φλόρινα, πιάνει και τις γύρω περιοχές, όπου ο καθένας μπορεί να δώσει ό,τι δεν χρειάζεται και να το πάρει κάποιος άλλος που το έχει ανάγκη. Θα μας τα πει όμως.
Σε καλή κατάσταση. Βέβαια, ακόμα και καινούργια πράγματα χαρίζονται εκεί. Δηλαδή, κάποιοι παίρνουν κάποια πράγματα και τα χαρίζουν σε κάποιες οικογένειες, παιδιά που έχουν ανάγκη και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν, ας πούμε, τα πασχαλινά τα ρούχα για τα
Αντί
παιδιά.
Αντί να κάθονται στις ντουλάπες μας και στα υπόγεια και στις αποθήκες, μπορείς πραγματικά να τα δώσεις σε κάποιον άλλον, γιατί αυτό που για σένα μπορεί να είναι σκουπίδι, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι θησαυρός.
Ακριβώς έτσι. Και φυσικά θα έχουμε και τις επισκέψεις των ευρωβουλευτών αυτό το διάστημα. Γυρνάνε όλη τη χώρα. Έχουμε υποψήφιους ευρωβουλευτές που επισκέφτονται και την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και την υποψήφια ευρωβουλευτή από το ΚΚΕ τις επόμενες ημέρες και εδώ σήμερα στην περιοχή της Φλόρινας. φιλοξενήσουμε και εδώ και στο στούντιο της ΕΡΤ Φλόρνας, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε και στην προεκλογική καθαρά περίοδο των ευρωεκλογών.
Κοντεύουν οι ευρωεκλογές, η αλήθεια είναι.
9 Ιουνίου.
9 Ιουνίου.
Πώς περνάει ο καιρός έτσι, βρε αδερφέ. Φτάσαμε μέσα Απριλίου. Μα, έρχεται και το Πάσχα. Περνάει ο καιρός. Τσουπ, να, οι εκλογές και πάλι. Αυτό με τις εκλογές, λίγο αυτό το χρόνο μας έχει συγκλονίσει. Μία εκλογή για βουλευτές, μία εκλογή για δημάρχους, περιφερειάρχες, μία τώρα για ευρωβουλευτές. Λίγο είναι πολύ έντονο το κλίμα, το προεκλογικό όλο αυτό το διάστημα.
Ήταν πάρα πολύ.
Και θα το ζήσουμε ακόμα πιο έντονο, γιατί βλέπεις, υπάρχουν και τα μαχαιρώματα, υπάρχουν και τα διάφορα, αλλά τα παρακολουθούμε αυτά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Δεν μας αφορούν εμάς εδώ. Είμαστε λίγο απομακρυσμένοι από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά εμέσως πλην σαφώς μας αφορούν, γιατί όλοι θα κληθούμε να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές τους υποψήφιους ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα. Για να πούμε όμως ποιοι είμαστε, γιατί καλά τα ξεκινήσαμε, Μαρία μου, καλά τα λέμε, αλλά δεν έχουμε πει ποιοι είναι οι συντελεστές της εκπομπής, ποια εκπομπή είμαστε.
Λοιπόν, ακούτε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, όπως κάθε μέρα, 9 με 11 σας κρατάμε συντροφιά.
Με την Μαρία Χαϊγάνη στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής.
Με την Θωμαία Δάμου.
Τον Νίκο το Δούγκλα στη ρύθμιση του ήχου και τον Χρήστο Σιγκάρη που είναι ο μαθητευόμενός μας.
Τον Περικλή Μούλη και τη Λένα Ελευθερίου στις μουσικές επιλογές.
Εμείς θα είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι και τις 11 με ενδιαφέροντα θέματα από την περιοχή της Φλόρνας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας. Έχουμε και τα αθλητικά νέα και δρόμενα. Λίγο μετά τις 10.30 όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Είχαμε χθες και τον τελικό κυπέλλο εδώ της ΕΠΣ Φλόρνας με τον Ερμή Αμυνταίου που βγήκε νικητής, ο Ερμής Αμυνταίου. Συγχαρητήρια στον Ερμή Αμυνταίου, με το σύνθημα βέβαια που αφορούσε και τις γυναικοκτονίες και τις βιοπραγίες γενικότερα, να μιλάνε και ότι δεν είναι μόνες. Υπήρξε και αυτό το σύνθημα στον αγώνα αυτό το τελικό. Είχαμε βέβαια και αγώνες κεντρικούς, λίγο απογοητευμένοι εμείς οι Παοξίδες που χάσαμε χθες από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχουμε ακόμα έναν αγώνα στη Τούμπα που μάλλον θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Είναι για το πρωτάθλημα οι αγώνες. Αυτά λοιπόν, καλημέρα με την ΕΡΤ Φλόρνας, καλημέρα σε όλους εσάς και να πούμε και για την σημερινή ημέρα.
Να πούμε λίγο και την ταυτότητα, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα Νέαρχος, Νιάρχος και Νιάρχο, mm-hmm. αν υπάρχει κανείς.
Υπήρχε ο Νιάρχος, αλλά επίθετο ήταν αυτό.
Ναι, έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς. Να πούμε όμως, και πολύ το συζητήσαμε και στην αρχή, mm-hmm. σήμερα είναι και η ημέρα της Γης. Mm-hmm. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1970 στις 22 Απριλίου, με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών για έναν καθαρό πλανήτη. Είναι αμερικανικής εμπνεύσεως, καθιερώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωτοβουλία του γερουσιαστή Νέλσον, ενός πολιτικού με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Και με τα χρόνια η Μέρα της Γης ξεφεύγει από το πλαίσιο αυτό της Αμερικής, όπου αποδεικνύεται αρκετά δημοφιλής και εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.
Με μια ώρα κλείνουμε τα φώτα την ημέρα.
Τα κλείσαμε σήμερα, τα φώτα, όχι σήμερα.
Την προηγούμενη φορά.
Ναι.
Αλλά όπως και να έχει, η μέρα της Γης σημασία έχει ότι μας προειδοποιεί η Γη ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς και την έχουμε εξαγριώσει. Και το βλέπουμε με όλη αυτή την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Και πραγματικά το λέγανε χρόνια, αλλά προφανώς εμείς λίγο δεν δίναμε σημασία. Και θα το αντιμετωπίσουμε πολύ έντονα και το καλοκαίρι και τα επόμενα χρόνια αυτό.
Και πάλι πολλοί κόσμος δεν το δίνει σημασία, οπότε δεν πρέπει να... Πρέπει όλοι μαζί κάπως να προσπαθήσουμε στο να κάνουμε μικρές αλλαγές από την καθημερινότητά μας για να, για να έρθει το μεγάλο, να έρθει μια μεγάλη αλλαγή, γιατί αυτό που είπες και εσύ, τα αποτελέσματα ήδη τα βλέπουμε και θα τα βλέπουμε και θα είναι όλο και χειρότερα όσο περνάει ο καιρός.
Κάποτε μας προειδοποιούσαν και με έργα, αυτό είναι που λέω εγώ, ότι αυτοί οι Αμερικάνοι κάτι ξέρουν, οι σκηνοθέτες και αυτοί που οι σεναριογράφοι, γιατί... πριν κάτι χρόνια, εγώ όταν ήμουν πιτσιρίκα, βλέπαμε κάτι έργα να λιώνουν οι πάγοι στην Ανταρκτική, να πλημμυρίζει ο κόσμος, να γίνονται τσουνάμια, να και λέγαμε, έλα μωρέ, επιστημονική φαντασία. Τελικά αυτοί κάτι ξέρανε, εμείς δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, ότι μας προειδοποιούσαν και μας το λέγανε. Το βλέπουμε όμως τώρα. Ας πάρουμε μια ανάσα μουσική.
Να πάρουμε μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Ακούτε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Εμείς είμαστε εδώ σταθερά στους 96,6 στα FM. Είμαστε όμως και στο ΕΡΤΕΚΟ. Μας ακούτε και από εκεί. Εσείς που μας ακούτε διαδικτυακά και δεν έχετε κοντά σας κάποιο ραδιόφωνο. Όπως είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής, θα μιλήσουμε τώρα για μια ομάδα, διαδικτυακή, ιντερνετική ομάδα που υπάρχει εδώ στην περιοχή μας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ιπάτιο Πατμάνογλου. Κύριε Πατμάνογλου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε σήμερα για αυτή την ομάδα που έχουμε φτιάξει.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή, γιατί θέλουμε να μας πείτε περισσότερα για αυτήν την ομάδα, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, μια πάρα πολύ ωραία δράση. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Τι είναι ακριβώς αυτή η ομάδα?
Αυτή, βασικά, μου επιτρέπετε να μιλάμε στον ελληνικό?
Ναι, όπως θέλετε.
Λοιπόν, Μαρία μου, αυτή η ομάδα, η ιδέα για να γίνει αυτή η ομάδα ξεκίνησε πριν 2-3 χρόνια, μία μέρα πριν τα Χριστούγεννα, όπου σκέφτηκα να μοιράσω κάποια παιχνίδια από την οικογένειά μου, από τα παιδάκια μου, τα οποία πλέον δεν τα είχαμε ανάγκη, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, και σκέφτηκα διαδικτυακά μέσω του Facebook να κάνω μια ανάρτηση, μια αγγελία δηλαδή, για να δώσω τα παιχνίδια μου. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση και μοίρασα πάρα πολλά δωράκια σε διάφορες πόλεις. Αυτό το συνέστημα που μου βγήκε εκεί την ώρα ήταν τόσο περίεργο, τόσο όμορφο, και ήταν και το mood της των Χριστουγέννων, και μου βγήκε μέσα στο μυαλό η ιδέα στο να φτιάξω κάτι διαδικτυακό, όπως την ομάδα Καλή Ώρα, ένας για όλους και όλοι για έναν, και ξεκίνησε η ομάδα το καλοκαίρι του 23, τον Αύγουστο. Είμαστε αυτή τη στιγμή 8 μηνών, είμαστε πολύ μικροί ηλικιακά, αλλά η ομάδα έχει πολύ μεγάλη καρδιά, και έχουμε γύρω στα 2.500 μέλη, και αυτό που κάνουμε είναι πολύ απλό. Ό,τι έχουμε στο σπίτι μας το οποίο δεν χρειαζόμαστε, για μας είναι κάτι άχρηστο, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι θησαυρός και να του δώσουμε πολύ μεγάλη χαρά. Από ένα ζευγάρι παπούτσια μέχρι ένα παντελόνι που δεν φοράμε, δώσαμε μέχρι και οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις, υγεία, διάφορα πράγματα τα οποία εμείς δεν τα χρειαζόμαστε, κάποιος άλλος τα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και αυτό και μόνο μας δίνει δύναμη και προχωράμε την ομάδα και γινόμαστε όλο και μεγαλύτεροι και παίρνουμε πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο.
Είναι πραγματικά πολύ ωραία σκέψη που έγινε πράξη βασικά. Γιατί πραγματικά όλοι έχουμε πράγματα που τα έχουμε στις ντουλάπες, που δεν θα τα φορέσουμε ποτέ, γιατί δεν τα φοράμε τόσο καιρό, στις αποθήκες. Και πραγματικά αυτό που είπαμε και πριν μπορεί για κάποιον άλλον να είναι θησαυρός, μπορεί να είναι πολύ πολύτιμο κάτι που εμείς δεν το χρησιμοποιούμε καν. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, γιατί υπάρχει και κόσμος που λέει ότι δεν ξέρω πού να το δώσω αυτό, δεν ξέρω ποιος θα το ήθελε. Οπότε με μία ανάρτηση, ναι.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι μου έλεγε ο κόσμος στην αρχή όταν μιλούσαμε για ένα πράγμα που θέλει να δωρήσει. Μου έλεγε η Πάτη, έχω κάτι στο σπίτι αλλά θέλω να πάει σε μια οικογένεια η οποία είναι πραγματικά, το έχει πολύ ανάγκη, είναι οικονομικά πολύ δύσκολα. Θα σας πω τώρα μια εμπειρία προσωπική που τη λέω σε κάθε οικογένεια που θέλει να χαρίσει. Δέχτηκα ένα μήνυμα από μια οικογένεια της Τολεμαΐδας που μου λέει ότι έχουν ένα καινούριο ποδηλατάκι παιδικό και θέλουν να το χαρίσουν. Λέω, παιδιά, θέλω να μου στείλετε μια φωτογραφία, να το ανεβάσω στην ομάδα και αν υπάρχει ενδιαφέρον να προχωρήσουμε. Όταν μου στείλαν τη φωτογραφία, το ποδηλατάκι ήταν εντελώς καινούριο. Mm-hmm. Μου κίνησε την περιέργεια όλο αυτό και πήγα στην οικογένεια άμεσα, και ήταν μια οικογένεια η οποία είχε χάσει το παιδάκι της. Ήταν η ιστορία πολύ συγκινητική. Πήρα το ποδηλατάκι, το έκανα ανάρτηση, βρέθηκε μια οικογένεια στα Μίντεο, τους το πήγα άμεσα, το κοριτσάκι ήταν μέσα στην τρελή χαρά που το πήρε, αλλά η μητέρα της οικογένειας μου είπε το εξής, μου λέει, Πάτη, εγώ τη δουλειά μου την έχω, δεν έχω πρόβλημα οικονομικό στο να επιβιώσω, αλλά δεν μου φτάνει το εισόδημά μου για να πάρω το παιδάκι μου ένα ποδηλατάκι. Αν πιστεύεις ότι δεν ταξίζω, μη μου το δίνεις. Καταλαβαίνετε, εκείνη τη στιγμή ήταν τόσο συγκινητική, το μωράκι ήταν τόσο χαρούμενο. Λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα, το αξίζεις και μην στεναχωριέσαι γι' αυτό. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω στον κόσμο, ότι δεν δίνουμε κάτι μόνο σε οικογένειες οι οποίες είναι οικονομικά πολύ άσχημα. Όπως όλοι μας, μπορεί να μην τα βγάζουμε πέρα για να πάρουμε το κάτι παραπάνω στο παιδί μας. Μπορεί αυτό το κάτι παραπάνω να είναι ένα ζευγάρι παπούτσια ακριβά. Μπορεί να είναι ένα ποδηλατάκι, μπορεί να είναι μια κούνια, ένα παιδικό κρεβάτι. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο που δεν φανταζόμαστε. Τις προάλλες στην ομάδα έδωσα ένα ζευγάρι ρόλερ. Φανταστείτε δηλαδή τι μου δώσαν και τι χάρισα. Τα πατινάκια με τις ρόδες, καταλαβαίνετε ποια λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν.
Ειδικά τώρα, έτσι όπως είναι και οι μέρες αυτές, γιατί έχουν ανέβει οι τιμές, οι μισθοί είναι αυτοί που είναι που όλοι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει πάντοτε η οικονομική δυνατότητα για να αγοράσει κάποιος ένα ποδήλατο ή μάλλον, για να το πω γενικότερα, για να πάρει κάτι πέρα από τις βασικές ανάγκες για να ικανοποιηθεί σε μια οικογένεια. Οπότε δεν χρειάζεται πραγματικά κάποιος να είναι σε μια κακή οικονομική κατάσταση για να αισθανθεί ότι αξίζει, όπως είπατε, όπως είπες, ένα ποδήλατο.
Κοιτάξτε να δείτε, για να μιλήσουμε με νούμερα, ένας μέσος μισθός ενός Έλληνα σήμερα είναι από τα 800 μέχρι τα 1000 ευρώ περίπου κυμαίνονται, έτσι. Όταν μια οικογένεια έχει δύο ή παραπάνω παιδιά, ένα ποδηλατάκι σήμερα έχει 100, 150, 200 ευρώ. Οπότε φανταστείτε μια οικογένεια να θέλει να πάρει ένα ποδηλατάκι ή δύο ποδηλατάκια στα παιδιά της. Θα πρέπει να κάνει το κουμάντο της για αρκετό διάστημα. Δεν βγαίνουν έτσι εύκολα. Αυτός είναι και ο σκοπός της ομάδος. Ένας που έχει κάτι που δεν το χρειάζεται, ας το δώσει σε μια οικογένεια για να πιάσει και τόπο.
Αυτό ακριβώς. Οπότε όποιος θέλει να γίνει μέλος αυτής της ομάδας μπορεί να την ψάξει στο Facebook, σωστά?
Θα είναι μεγάλη μου χαρά να μεγαλώσουμε αυτή την ομάδα. Η ομάδα λέγεται Ένας για Όλους και Όλοι για Έναν, Αμίντεο. Τα μέλη μας είναι από τον ομό Φλόρινας, από το Αμίντεο κυρίως, από την Πτολεμαϊδα την Κοζάνη, αλλά έχουμε και μέλη και από όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα σου πω ένα παράδειγμα, Μαρία. Μου ζητήσανε γάλατα από την πόλη της Πτολεμαϊδας, μια οικογένεια, για το μωράκι τους, για ένα βρέφος ενός χρονού, μια ειδική συγκεκριμένη μάρκα. Είχα κάνει ανάρτηση τη σκόνη του γάλακτος που θέλαμε και βρέθηκε ένα μέλος από τη Γερμανία, το οποίο δούλευε στο εργοστάσιο που έφτιαχνε τα γαλατάκια αυτά, και μας έστειλε μια κούτα δωρεάν και τα μεταφορικά και τα γαλατάκια, και τα πήγαμε στην οικογένεια. Το πώς αντιμετωπιστήκαμε από την οικογένεια όταν δώσαμε αυτή την κούτα, δεν μιλούσαμε, μιλούσαν τα μάτια. Εκεί την ώρα δεν μπορείς να φανταστείς το συνέστημα, πόσο περίεργο ήταν και από τη δική μας την πλευρά και από την πλευρά της οικογένειας.
Είναι πάρα πολύ συγκινητικές όλες αυτές οι ιστορίες που είπαμε μέχρι τώρα. Ελπίζω να αποτελέσουν παράδειγμα και να μας κινητοποιήσουν όλους να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα. Γι' αυτό σας προτρέπω και εγώ όλους εσάς που μας ακούτε να γίνετε μέλη αυτής της ομάδας και να αρχίσουμε να δίνουμε λοιπόν ό,τι δεν χρειαζόμαστε, ό,τι θέλουμε να δώσουμε στον συνάνθρωπό μας και να αρχίσουμε να δείχνουμε λίγο όλη αυτή την αλληλεγγύη, γιατί πραγματικά διανύουμε δύσκολες εποχές. Και η αλληλεγγύη είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα έπρεπε να έχουμε όλοι, γιατί πραγματικά έχουμε ο ένας τον άλλον και θα πρέπει, και πολλές φορές δυστυχώς έχουμε μόνο ο ένας τον άλλον, ας το σταματήσω εδώ. Οπότε πραγματικά για κάτι που για μας μπορεί να είναι ένα σκουπίδι, για κάποιον είναι θησαυρός, και αυτό ας είναι λίγο κάτι που να θυμόμαστε πάντα στη ζωή μας. Ωραία. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ιπάτιο Πατμάνογλου που ήταν σήμερα μαζί μας, που μας μίλησε για αυτήν την πολύ ωραία ομάδα. Εύχομαι να μεγαλώσει η ομάδα ακόμα περισσότερο και να κάνει και άλλα πράγματα. Να κάνει ίσως και άλλες δράσεις, γιατί είπαμε ότι έχει φτιαχτεί από το καλοκαίρι και ήδη έχει μοιράσει χαρά σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
Ευχαριστώ εγώ από την πλευρά μου για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο, καλά το Σαρακοστής. Έχουμε καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο και τώρα που πλησιάζει και το Πάσχα, μία λαμπάδα δεν είναι κάτι στο να χαρίσουμε στον άνθρωπό μας, ειδικά στα μωράκια μας.
Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάτια Πατμάνογλου. Καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Και εμείς συνεχίζουμε εδώ, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ webradio.r.gr ή ertecho.gr για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και επειδή λέγαμε και λίγο νωρίτερα για εσάς που ακούστε, για εσάς που δεν ακούστε, ότι ήδη μπήκαμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, έχουν ξεκινήσει οι υποψήφοι ευρωβουλευτές της περιοδίου τους, τις περιφέρειες, για να ακούσουν τα προβλήματα, να συζητήσουν με τους πολίτες, να συζητήσουν με τους φορείς, να πούνε τις απόψεις τους και φυσικά να παρουσιάσουν και τις δικές τους προτάσεις και το έργο που θέλουν να κάνουν στην Ευρώπη. Έτσι και εμείς εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας έχουμε σήμερα κοντά μας την υποψήφια ευρωβουλευτή με το ΚΚΕ εδώ από την Δυτική Μακεδονία, την κυρία Τίνα Κουζιάκη, μια νέα γυναίκα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Κουζιάκη. Νέα γυναίκα, νέα κοπέλα. Να ξεκινήσω με την αρχική ερώτηση. Πώς έτσι ξεκίνησε η διαδικασία και η σκέψη να μπείτε ως υποψήφια ευρωβουλευτής, αλλά και το τι θα σημάνει η παρουσία σας στην Ευρωβουλή, γιατί μάλλον οι Έλληνες δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι σημαίνει ευρωβουλευτής, ποια είναι η θέση του και τι μπορεί να παράγει στην Ευρώπη, που κακά τα ψέματα όλες οι αποφάσεις από εκεί έρχονται και εκεί λαμβάνονται.
Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ως ΚΚΕ κάνουμε μία προσπάθεια έτσι ώστε στα ψηφοδέλτιά μας να αποτυπωθεί, αν θέλετε, να πιάσουμε το νήμα από όλη την προσπάθεια που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, που νομίζω ότι μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο κάθε ακροατής, να αποτελέσουμε μάχημη εργατική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων, εκεί πέρα που χτυπάει η καρδιά, να το πω έτσι, της αγροτιάς, στα χωριά, στην Ήπεθρο συνολικά. Αυτό αποτυπώνεται και στο ψηφοδέλτιό μας. Είναι τέτοια η σύνθεση δηλαδή. Δεν θα δείτε δηλαδή στο ψηφοδέλτιό μας, πώς να το πω, όπως γίνεται μια συζήτηση τις τελευταίες μέρες για τα ψηφοδέλτια των άλλων αστικών κομμάτων, ποιος είναι ο celebrity ή ο διάσημος. Εμείς έχουμε εργάτες, εργαζόμενους, αγρότες. Θέλουμε να αποτυπωθεί δηλαδή αυτό, είναι τέτοια κοινωνική σύνθεση. Από αυτή τη σκοπιά το κόμμα μας μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες που είχε κατέληξε ότι εγώ μπορώ να συμβάλλω, να το πω έτσι, σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη η περίοδος και νομίζουμε ότι δεν χωράει, να το πω έτσι, καμιά χαλαρότητα στην ψήφο. Πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου για μας, σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους ανθρώπους, το σύνολο της πείρας της ζωής που έχουν αποκτήσει, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα θα είναι κρίσιμα το επόμενο διάστημα, δηλαδή και οι ίδιοι και τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το παραδέχονται, ότι μπαίνουμε σε μια νέα πιο κρίσιμη φάση. Κρίσιμη όμως από ποια σκοπιά? Από τη σκοπιά ότι το επόμενο διάστημα θα δυσκολέψει κι άλλο η κατάσταση όσον αφορά το σύνολο της ζωής των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Εμείς από αυτή τη σκοπιά θέλουμε να θέσουμε το εξής δίλημα τελικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι και αυτές τις μέρες και από την κυβέρνηση ακούμε, να το πω έτσι, να προσπαθεί να βάλει ένα φόβητρο ότι το επόμενο διάστημα κρίνεται η σταθερότητα συνολικά του και του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος αλλά και του ελληνικού αστικού πολιτικού συστήματος. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που εννοούν σταθερότητα τελικά δεν αφορά τους εργαζόμενους. Να σκεφτούμε δηλαδή, σταθερότητα είναι να τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα. Σταθερότητα είναι να μην ξέρουν οι αγρότες αν θα μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν με την κοινή αγροτική πολιτική που τους έχουν ξεκληρήσει. Σταθερότητα είναι οι αυτοαποσχολούμενοι να πληρώνουν φόρο για εισόδημα το οποίο δεν είχαν ποτέ. Η σταθερότητα είναι να μην ξέρεις αν μπορείς να σπουδάσεις, γιατί πλέον και με τον νόμο που πέρασε αυτόν το προηγούμενο διάστημα κρίνεται, να το πω έτσι, το αν θα σπουδάσεις με βάση την τσέπη σου, το αν θα το βαστάει η τσέπη σου κτλ. Δεν είναι αυτό σταθερότητα. Άρα από αυτή τη σκοπιά πρέπει να σκεφτεί ο καθένας ότι τελικά απέναντι, να το πω έτσι, σε αυτή τη σταθερότητα πρέπει να βάλει ένα άλλο κριτήριο για τη δικιά του σταθερότητα. Και για μας σταθερότητα είναι το πόσο θα δυναμώσει αυτό το υπαρκτό ρεύμα που είδαμε και το προηγούμενο διάστημα με τις μεγάλες κινητοποίησεις που γίνανε και εδώ πέρα στην πόλη της Φλόρινας και με τις αγροτικές κινητοποίησεις και με τις φοιτητικές κινητοποίησεις ειδικά στα πανεπιστήμια εδώ πέρα της Φλόρινας και με αυτό που αποτυπώθηκε στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση 28 Φλεβάρη τόσο για μέτρα προστασίας του εργατικού λαϊκού εισοδήματος, αυξήσεις τους μισθούς, όσο και για να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτό είναι η σταθερότητα για το λαό. Το πόσο θα δυναμώσει την επόμενη μέρα ακόμα περισσότερο η δικιά του διεκδίκηση για όλα αυτά που έχει ανάγκη. Και ξέρει ο κόσμος ότι αυτή τη σταθερότητα στη διεκδίκηση μπορεί να τη βρει στο ΚΚΕ και ειδικά την επόμενη περίοδο και μπροστά στις ευρωεκλογές, να σκεφτεί ο καθένας και η κάθε μια ότι οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ θα αποτελέσουν τα αυτιά και τα μάτια των εργατικών λαϊκών στρωμάτων μέσα στην Ευρωβουλή, σε ένα πολύ εχθρικό, η αλήθεια είναι, γήπεδο για τους λαούς,
το
γιατί
προφανώς,
αν
έτσι.
Θέλετε στο στόμα του λύκου θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί πρέπει να σκεφτεί και το εξής ο καθένας, ότι το 80-90% των νομοσχεδίων που έρχονται και εφαρμόζονται στο ελληνικό κοινοβούλιο αποτελούν οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε, δηλαδή, ειδικά ο Δυτικομακεδόνας μπορεί να δει, πώς να το πω με μια φράση, όποια πέτρα και αν σηκώσει στη ζωή του θα δει από πίσω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και έχουμε να πούμε πολλά, δηλαδή η πολιτική της απολυντοποίησης και της πράσινης μετάβασης είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και όλοι θυμόμαστε πώς τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσαν, να το πω έτσι, να το βάλουν με ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα, ότι εδώ πέρα θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, η απελευθέρωση της ενέργειας, ότι θα είναι, να το πω έτσι, θα συμβάλλει στη μείωση των τιμών του ρεύματος, ότι η απολυνητοποίηση γίνεται για να σωθεί το περιβάλλον κτλ. Όλα αυτά αποδείχθηκαν, να το πω έτσι, και αυταπάτες αλλά και ψέματα καραμπινάτα, από τη σκοπιά ότι τελικά ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας και πιο ειδικά της Φλόρινας τα πληρώνει με ανεργία, με μαύρες, να το πω έτσι, συνέπειες, και ο ίδιος αλλά και το περιβάλλον. Αν σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό, ότι αυτό που βιώνουμε και στην Κοζάνη πιο ειδικά αλλά και στη Φλόρινα, αυτή η άναρχη και ανεξέλεγκτη εγκατάσταση των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελεί ευρωπαϊκή κανονικότητα. Το Δεκέμβρη του 2022 πέρασε ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι στο όνομα του υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος μπορούν να γίνονται με ακόμα πιο γρήγορες fast track διαδικασίες οι επενδύσεις στον ΑΠΕ, δηλαδή μέχρι και σε ένα χρόνο μπορεί να από τη στιγμή που κάποιος θα δηλώσει ότι θέλει να κάνει επένδυση, ονομάζουν την προστασία του περιβάλλοντος ακόμα και σε περιοχές Natura ή στην έφορη παραγωγική γη, τις ονομάζουν γραφειοκρατικά κολλήματα και δίνεται, λέει, και δυνατότητα για καταστολή σε περίπτωση λαϊκών αντιδράσεων. Για σκεφτείτε, δηλαδή, ότι αυτό που βιώνουμε έχει τη σφραγίδα, τη συνταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι συμμαχία, να το πω έτσι, των λίγων, των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, έχει και την συνενοχή όμως και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες, και κλιμακώνοντας μέχρι και τις 9 Ιούνιου, θα δούμε ότι θα αναπτυχθεί και ένας καυγάς, θα ανεβούν οι τόνοι κτλ. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή. Από ποια σκοπιά το λέμε, ότι εδώ πέρα μπορεί να ανεβαίνουν οι τόνοι αντιπαράθεσης μεταξύ αυτών των κομμάτων, όμως η αλήθεια είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο είναι, θα επιτρέψετε με την έκφραση, μια ωραία οικογένεια. Γιατί ταυτίζονται πάρα πολύ στα βασικά και κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα αυτά, δηλαδή που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας με αρνητικό πρόσημο. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, το πόσο ταυτίζονται στις ψηφοφορίες. Το ΠΑΣΟΚ έχει ταυτιστεί στις ψηφοφορίες με τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο κατά 94%, ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 54%, η Ελληνική Λύση κατά 55% κάπου εκεί τις 100%. Συνολικά, δηλαδή, μπορούμε να δούμε ότι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο ταυτίζονται κατά 70%. Άρα πρέπει να σκεφτεί τελικά την ψήφο του στις 9 Ιούνιου, πού θα τη δώσει.
Τι είναι αυτό που θα αλλάξει όμως, ποια θα είναι η αλλαγή που θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην εκπροσώπηση του στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε, γενικά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο συσχετισμός είναι αρνητικός και δύσκολος. Είναι πολύ μακριά από εμάς η λογική, αν θέλετε, της ανάθεσης. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ότι οι σωτήριες δεν υπάρχουν και ότι ο ίδιος ο λαός θα σωθεί μόνος του κάτω από την αποφασιστική του πάλη. Από αυτή τη σκοπιά, αυτό το οποίο θα συμβάλλουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα, παρόλο που ήταν δύο, πραγματικά καταφέρανε με τις συνεχόμενες παρεμβάσεις τους και για τα ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή, ότι έγινε και αναφορά και προσπάθεια να αναδειχθούν τα ζητήματα πιο ειδικά της θέρμανσης του λαού της Δυτικής Μακεδονίας και με τις μεγάλες κινητοποίησεις που έγιναν και εδώ πέρα στην πόλη της Φλόρινας. Από αυτή τη σκοπιά, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ προσπαθούν να είναι τα μάτια και τα αυτιά των εργαζόμενων εκεί μέσα. Mm-hmm. Σε ένα γήπεδο, αυτό που είπα και πριν, πολύ εχθρικό, που πια σκοπιά, ότι είδαμε το προηγούμενο διάστημα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και μέσα σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου τα επιχειρηματικά συμφέροντα σου λατσάρουν ελεύθερα. Είναι, βγήκε μια στατιστική που λέει ότι είναι περίπου 30.000 με 50.000 λομπίστες. Δηλαδή άνθρωποι των επιχειρηματικών ομήλων προσπαθούν να επηρεάσουν τη γνώμη των ευρωβουλευτών. Mm-hmm. Ήρθε ένα ψήφισμα λοιπόν τον προηγούμενο χρόνο που λέει ότι χαρακτηρίζει τη δουλειά των λόμπι ως συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από τους 700 βουλευτές, ευρωβουλευτές, συγγνώμη, οι μοναδικοί δύο που το καταψήφισαν και επιβεβαιώθηκαν λίγο μετά και με το Καταργέιτ, mm-hmm, αν θέλετε, mm-hmm, με την ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, οι μοναδικοί που το καταψήφισαν λοιπόν είναι οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ εκεί μέσα, από όλους τους ευρωβουλευτές. Από αυτή τη σκοπιά, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και γι' αυτό αξίζει το ΚΚΕ να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται στις εκλογές της 9 Ιούνιου, είναι από τη μία να αποκαλύπτουμε το τι γίνεται εκεί μέσα, να παίρνουμε τα μέτρα έτσι ώστε να ενημερώνουμε τον κόσμο και να παίρνει ο ίδιος τα μέτρα του για να οργανώνει την πάλη του, να μην ευνηδιάζεται από όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, έρχονται τελικά ως ευρωπαϊκές οδηγίες και εφαρμόζονται σε επίπεδο κυβέρνησης, όποια και να είναι η κυβέρνηση, και κυρίως να δυναμώσει, να το πω έτσι, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους εργαζόμενους, ας πούμε, του ΑΕΣ Μελίτης, μέσα στους αγρότες εδώ πέρα της Υπαίθρου, μέσα στους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας, να δυναμώνει, να το πω έτσι, η συλλογική διεκδίκηση και ο αγώνας του ίδιου του λαού. Και να σας πω αυτό που έχουμε να συμβάλλουμε εμείς, γιατί μιλάμε σε μία περίοδο που σε επίπεδο σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών αναπτύχθηκαν μεγάλες εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Δηλαδή όλοι θυμόμαστε σαν εικόνα τα τρακτέρ να μπαίνουν μέσα στις Βρυξέλλες, mm-hmm, όλοι θυμόμαστε σαν εικόνα τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις που παρέλυσαν τη Γαλλία και το Παρίσι, όλοι έχουμε αυτές τις εικόνες και θα είναι και ένα, να το πω έτσι, η άνοδος του ΚΚΕ θα είναι και ένα μήνυμα ελπίδας, της μοναδικής ελπίδας αν θέλετε, για να μπορέσουν οι λαοί όλες της Ευρώπης να σπάσουν τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταφέρουν οι ίδιοι, παίρνοντας να το πω έτσι την κατάσταση στα χέρια τους, να ανοίξουν αυτή την προοπτική για μια Ευρώπη πραγματικά της φιλίας, της ευημερίας των λαών, όπου οι εργαζόμενοι, ο λαός συνολικά, θα κάνει, να το πω έτσι, κουμάντο στη ζωή του, σε αυτά που παράγει, για να μπορέσει να ζει και να συμβαδίζει, αν θέλετε, η ζωή του με βάση τις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Άρα από αυτή τη σκοπιά, ακόμα και σε αυτούς, γιατί εμείς λαμβάνουμε υπόψη ότι υπάρχουν διεργασίες συνολικά στα μυαλά του κόσμου και σωστά υπάρχουν. Έχουν βγει και κάποιες στατιστικές που λένε ότι το 45% των Ελλήνων θέλει να αποδοκιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ψήφο του. Και καλούμε ειδικά αυτούς να σκεφτούν ότι τελικά η μόνη ψήφος η οποία μπορεί, να το πω έτσι, να βάλει στο στόχαστρο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρετε ότι διαχρονικά το ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κόμμα, αν θέλετε, που καταψήφισε, mm-hmm, τη συνθήκη του Μάστριχτ, δηλαδή την έναρξη, να το πω έτσι, αυτής της περίοδου της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, να το πω έτσι, η μόνη γκαραντή ψήφος, η οποία το επόμενο διάστημα θα μπορέσει να κατατηθεί, να το πω έτσι, στην ολομέτωπη αναμέτρηση και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κομμάτων που πίνουν, να το πω έτσι, νερό στο όνομά της.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, γιατί ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσετε την περιοδία σας, mm-hmm, και τις επισκέψεις σας εδώ σε φορείς της περιοχής και όχι μόνο, και σε χώρους εργασίας, θα ήθελα να κλείσω με ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε όλους όσοι μας ακούν, τόσο στη Δυτική Μακεδονία, όσο και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ομογενείς που μας ακούνε και στο εξωτερικό.
Εντάξει, σε όλους απευθυνόμαστε, αλλά νομίζω ότι και το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας είναι το πιο χαρακτηριστικό. Το μήνυμα νομίζω πρέπει να σκεφτεί ο καθένας είναι αν την επόμενη μέρα από τις 9 Ιούνιου και τη μέρα που θα πάει να ψηφίσει, mm-hmm, βεβαίως, αν θα δώσει, να το πω έτσι, ψήφο επιδοκιμασίας σε αυτή την πολιτική που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερασπίζονται με τον, άλλον, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τα κόμματα αυτά, ή από την άλλη θα πει ένα, να το πω έτσι, ως εδώ δεν ανέχουμε άλλο αυτή την κατάσταση, δυναμώνει, ενισχύει το ΚΚΕ, χωρίς να συμφωνώ και σε όλα μαζί του, όμως καταλαβαίνω ότι η άνοδος και η εκλογική αλλά και η συνολική ισχυροποίηση του ΚΚΕ θα είναι, είναι και, ξέρετε, είναι και ασπίδα για το σήμερα, για να μπορέσουμε σήμερα να μπούμε μπροστά και να περασπιστούμε από τις λαϊκές κατοικίες, να το πω έτσι, που πληστηριάζονται, από το να μην περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο μας κάνει τη ζωή χειρότερη, αλλά είναι και ελπίδα για το αύριο, για να μπορέσει τελικά να ανοίξει μια προοπτική για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της εκμετάλλευσης των πολέμων, που μυρίζει μπαρούτι κυριολεκτικά αυτή η περίοδος, και της φτώχειας συνολικά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουζιάκη. Εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε εν ώψη και των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Ήταν μια πρώτη επαφή και παρουσίαση, έτσι ώστε να σας γνωρίσουμε, να δούμε το τρόπο σκέψης, αλλά και αυτά που θέλετε να κάνετε διεκδικώντας την ψήφο όλων των Ελλήνων.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
Καλή σήμερα. Που μιλάμε για την αλλαγή, για το χρώμα, η θάλασσα παραμένει ίδια στο γαλάζιο της και εμείς βέβαια να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια του διημέρου που μας πέρασε, τριημέρου για την ακρίβεια, από την Παρασκευή μέχρι και χθες Κυριακή, που είχαμε πλήθος εξελίξεων και σημαντικών ανακοινώσεων τόσο από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, όσο βέβαια και από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, αλλά και τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Ταχιά. Θα μιλήσουμε με τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου. Να πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον βουλευτή, που τον έχουμε πάλι στη γραμμή μας. Κύριε βουλευτά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές μας. Καλημέρα, Φλόρινα.
Σημαντικά όσα ακούσαμε και από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, και για το ΚΑΦΚΑ Μιντέου και για το νοσοκομείο της Φλόρινας, αλλά και από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό Υποδομών και για την Φλόρινα αλλά και για όλη την Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω στα σημαντικά θέματα που αφορούν την Φλόρινα, βέβαια, έτσι.
Πριν προχωρήσουμε στα θέματα της επικαιρότητας, επειδή αναφερθήκατε στη θάλασσα, τη γαλάζια κτλ., σήμερα θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα της Γης και σκοπός της μέρας αυτής είναι να αναδειχθούν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για τη γη μας και να φυπνιστούμε όλοι μαζί, με σκοπό να βάλουμε ένα λιθαράκι ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί για να σώσουμε τον πλανήτη. Θα πρέπει αυτό να μας γίνει βίωμα και να το κάνουμε πράξη καθημερινά. Γιατί το περιβάλλον το οποίο ζούμε επιβαρύνεται και θα πρέπει να το προστατεύσουμε για μας και για τα παιδιά μας, για να υπάρχει συνέχεια στην ανθρωπότητα. Πάμε λοιπόν στα θέματα της επικαιρότητας. Πράγματι η Φλόρινα είχε την τιμητική της το τελευταίο τριήμερο με τις επισκέψεις υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων. Εξαγγέλθηκαν διάφορα πράγματα. Είδανε επί τόπου το τι ακριβώς συμβαίνει. Με πρώτο τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος επισκέφθηκε το ΚΕΦΙΑΠ του Αμιντέου και το Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας και μια ιδιωτική επιχείρηση στη Φλόρινα, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας. Ο Υπουργός περιηγήθηκε στο ΚΕΦΙΑΠ, ενημερώθηκε για τα προβλήματά του και για τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν, συζήτησε με τους εργαζόμενους, παρουσία και του διοικητή του νοσοκομείου, του υπεάρχη της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας και της Διευθύντριας του Κέντρου Υγείας. Ενθουσιάστηκε με τις εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ, παρουσία βέβαια και του Δημάρχου, του κυρίου Λιάση, ο οποίος παρέδωσε και μία επιστολή των τριών δημάρχων της περιοχής, της Φλόρινας, της Πτολεμαΐδας και του Αμιντέου, όσον αφορά το ΚΕΦΙΑΠ και το τι ακριβώς ζητάνε οι δήμαρχοι για στο να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί και να γίνει ακόμα καλύτερο και να στελεχωθεί βέβαια το κέντρο χρονίων παθήσεων το οποίο υπάρχει στην περιοχή.
Που είναι από τα πρότυπα κέντρα, έτσι, δύο στην Ελλάδα.
Αυτό επιτρέψτε μου να πω ακριβώς, είναι κρατική δομή, αποτελεί πρότυπο, είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και ακόμα και για, όχι μόνο για την Μακεδονία, ευρύτερα για τα Βαλκάνια όπως ανέφερε ο Υπουργός. Εντός του μήνα θα εκπονηθεί το σχέδιο το οποίο προβλέπει στο να υπάρχει συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία μονάδων υγείας, κρατική δομή επίσης και αυτήν. Άρα, επιτρέψτε μου, οι διάφορες ανακοινώσεις που βγήκαν από άλλους χώρους κινδυνολογούν αδίκως, γιατί αυτά τα ακούσαν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο χώρο δουλειάς τους. Υπάρχει ο σχεδιασμός να αξιοποιηθούν μαζί και τα μπάνια του λιμνοχωρίου και για να γίνει κάτι πολύ μεγάλο, εντυπωσιακό και ωφέλιμο για την περιοχή. Η δυνατότητα του ΚΕΦΙΑΠ είναι τεράστια. Αυτή τη στιγμή μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 30 ασθενείς. Ο σχεδιασμός θα προβλέπει να αξιοποιηθούν όλες οι κλίνες για να φτάσουμε στο μέγιστο αριθμό που είναι 110. Και φυσικά να αξιοποιηθούν οι καταπληκτικοί ξενώνες οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή, για να μπορούν οι οικοί και οι συνοδοί των ασθενών να παραμένουν εκεί δωρεάν. Και όπως είπε ο Υπουργός χαρακτηριστικά, το ΚΕΦΙΑΠ θα είναι για τον κόσμο τον οποίο έχει προβλήματα, είναι ανασφάλιστος, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο με χαμηλά οικονομικά εισοδήματα και να μην κατευθύνονται σε ιδιωτικές κλινικές και σε αντίστοιχα τέτοια κέντρα.
Κύριε Παπασωτηρίου, πέρα από το ΚΑΦΚΑ όμως, ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε και το νοσοκομείο της Φλωρίνας, όπου εδώ βλέπουμε πασχίζουμε να φέρουμε γιατρούς. Οι γιατροί δεν έρχονται. Το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης ότι βγήκε προκήρυξη.
Είναι μια πραγματικότητα. Το τελευταίο διάστημα προκηρύχθηκαν 24 γιατρών. Κατέλαβαν, συμμετείχαν, τελικά μάλλον γίνανε νέα προσλήψεις. Οι 11 βγήκαν αγώνες. Υπάρχει ένας προβληματισμός, είναι ένα πρόβλημα γενικότερα για το σύστημα του ΕΣΥ, τα μικρά νοσοκομεία στην περιφέρεια, τα οποία δεν τα προτιμούν οι γιατροί. Όμως εδώ θα πρέπει να πω και το εξής. Υπάρχουν και τμήματα αντίστοιχα που προτιμούνται, άρα πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί γίνεται δουλειά. Ξέρετε, καμιά φορά μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας, λέγοντας και γράφοντας πράγματα τα οποία είναι αναλυθή. Εγώ απορώ πολλές φορές πως κυκλοφορούν όλα αυτά, τους διέψευσε ο ίδιος ο Υπουργός, ο διοικητής του νοσοκομείου, αλλά και ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο οποίος ήταν παρόντας και συμμετέχει και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το νοσοκομείο Φλόρινας. Το νοσοκομείο Φλόρινας, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, γιατί έχω διατελέσει και διοικητής μέχρι πρόσφατα, πριν γίνω βουλευτής. Ξέρω πώς λειτουργεί. Θέλω να συγχαρώ όλο το προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς και όσοι εμπλέκονται με το νοσοκομείο. Κάνουν πολύ και σοβαρή δουλειά και δεν βγαίνουν να φωνάζουν απλά για να φωνάζουν. Θέλουν να εκτελεχωθεί το νοσοκομείο αυτό. Και οι Φλωρινιώτες αγαπάμε το νοσοκομείο και έχει αποδειχθεί ότι έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Όταν κάποιοι βγαίνουν και υποδαβλίζουν την προσπάθεια αυτή, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο κακό κάνουν. Θα συνιστούσα ψυχραιμία και θα πάνε όλα καλά. Άλλωστε, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα πάρουμε μέτρα τέτοια, ώστε να υπάρχουν κίνητρα συγκεκριμένα για τα περιφερειακά νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και της Φλόρινας.
Επιπλέον κίνητρα, γιατί έχει δοθεί ένα κίνητρο με ένα ποσό που δίδεται και από την περιφέρεια για γιατρούς να έρχονται εδώ πέρα. Αυξήθηκε και ο χρόνος που έρχονται οι επικουρικοί γιατροί. Αυτά όμως δεν είναι αρκετά. Θα κάνει και κάτι άλλο
ο Υπουργός. Όπως επίσης δεσμεύτηκε ότι δεν θα φύγει κανένας εκ των εργαζομένων, οποίοι ως επικουρικό προσωπικό, αυτές ανανεώνονται συνεχώς, θα προκυρήσονται οι θέσεις αυτές μέχρι οι άνθρωποι αυτοί να αποκτήσουν μόνιμη σχέση εργασίας.
Κύριε Παπασωτηρίου, να πάμε στο άλλο θέμα όμως, που και αυτό μας προβληματίζει, μας απασχολεί. Το βλέπουμε και στην περιοχή μας αυτή την κλιματική αλλαγή και την κρίση. Μέχρι προθέσεις είχαμε 30 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή χιόνιζε στο Πισοδέρι. Βέβαια, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς, γιατί έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Αλλά αυτή η αντιπαραβολή και όλες αυτές οι πλημμύρες, οι θεομηνίες, οι πληγέντες στη Θεσσαλία, ακόμα και εδώ ο δρόμος που έπεσε στο Πισοδέρι, και λόγω κακοτεχνιών παρελθόντων ετών, αλλά και λόγω της κλιματικής αυτής αλλαγής. Ακούσαμε και διαστόματος του Υπουργού ότι δόθηκαν πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ στους τρεις δήμους της περιφερειακής μας ενότητας για την αποκατάσταση όλων αυτών των φυσικών καταστροφών, μεταξύ των οποίων και ο σεισμός.
Και όχι μόνο, πέραν των χρημάτων που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, διαστόματος του κυρίου Τριαντόπουλου και με επιτόπιες επισκέψεις στις έδρες των Δήμων, αποφασίστηκε να δοθούν επιπλέον χρηματοδοτήσεις, 1 εκατομμύριο στον Δήμο της Φλόρινας, 400.000 ευρώ στο Δήμο των Πρεσπών και 378.000 στον Δήμο Αμιντέου. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές και την κρατική αρρωγή. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια για την περιοχή μας. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με βασικές δομές λειτουργίας των Δήμων μας, όπως είναι παιδική σταθμή, mm-hmm. αγροτική δρόμη, δημόσια κτίρια, και όλα αυτά συμβάλλουν στο να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές και να γίνει καλύτερη η λειτουργία των κτιρίων αυτών και των υποδομών ευρύτερα. Ο κύριος Τριαντόπουλος ανταποκρίθηκε σε ένα κάλεσμα το οποίο το απίθυνα εγώ. Είναι ο αρμόδιος υφυπουργός φυσικών καταστροφών, αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών και της κρατικής αρρωγής. Παρουσία και του υφυπουργού υποδομών του κυρίου Ταχιάου και αρκετών γενικών γραμματέων της mm-hmm. κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την αντίστοιχη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, το ΕΣΠΑ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δάση μας. Ήταν όλοι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Ήταν όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, συμμετείχαν πολίτες, συμμετείχαν αυτοδιοικητική παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής mm-hmm. Μακεδονίας, του Αντιπεριφερειάρχη του χωρικού, του κυρίου Τάσκα, όλων των δημάρχων. Ήταν μια εκδήλωση η οποία τίμησε καταρχήν την Πρέσπα, έγιναν και επιτόπιες αυτοψίες από τον mm-hmm. ίδιο τον υπουργό, όπως και επισκέφθηκε και την Αγία Παρασκευή για να δει τις ρογμές τις οποίες mm-hmm. έχει η συγκεκριμένη εκκλησία.
Τον Ιερό Ναό, δύο
ναι. Mm-hmm. ναι, 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 τις δύο καθολιστείς mm-hmm. της, πριν το χιονοδρομικό κέντρο και την και στο Πισοδέρι. Να σας πω ότι από αυτή την εβδομάδα και μετά ξεκινούν οι εργασίες, έχει αναδειχθεί mm-hmm.
ο ανάδοχος,
οπότε ξεκινούμε στην αποκατάσταση αυτών των φυσικών καταστροφών. Να ξέρετε ότι η λογική μου είναι να γίνονται πράξεις και χιλόνια. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο κόσμος της Φλόρινας έχει κουραστεί με αυτά και έβλεπε μια Φλόρινα να μαραζώνει. Να μου πείτε, καταφέρατε κύριε Παπασωτηρίου εσείς εντός 9 μηνών να αλλάξετε τα πράγματα? Όχι, απλά προσπαθώ.
Δεν έχετε και μαγικό ραβδάκι.
Προσπαθώ να δημιουργήσω την υποδομή να ανέβει ο σεβασμός και η αξιοπιστία της πόλεως μας, mm-hmm. του νομού μας, της περιφερειακής ενότητας.
Δεν ξέρω από ποιο δρόμο ήρθαν οι υπουργοί βέβαια, έτσι.
Κοιτάξτε.
Για τον Καστάξο να λέω. Άνα, μπράβο. Μας έπεσε ξανά η γραμμή. Θα ξαναπροσπαθήσουμε να έχουμε επικοινωνία για να ολοκληρώσει ο κύριος Παπασωτηρίου λίγο την σκέψη του και αυτά που ήθελε να πει, γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει και το κομμάτι αυτό του κάθε του άξονα. Που είναι ένα θέμα που μας καίει ο κάθετος άξονας. Ξαναεπανήλθαμε. Κύριε Παπασωτηρίου, συγγνώμη, έπεσε η γραμμή. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έλεγα για την κάθετο. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα τι ακούστηκε ακριβώς.
Δεν ακούστηκε τίποτα, γι' αυτό ξαναπέστε τα από την αρχή.
Λοιπόν, υπήρξε συνεννόηση και ενημέρωση και από τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Αμανατίδη. Mm-hmm. Από την Εγνατία Οδό θα υπάρξει συνάντηση και με εμένα τον ίδιο προσωπικά και θα προχωρήσουμε στις σχετικές ανακοινώσεις τι ακριβώς έχει γίνει και τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο. Να ξεκινήσει η διαδικασία στο να ολοκληρωθεί ο κάθετος άξονας στο Δεμαίδα Φλόρινα.
Άρα θα έχουμε και εκεί εξελίξεις. Κύριε Βουλευτά, εμείς θα έχουμε πολλά και άλλα να πούμε ενδιαφέροντα το επόμενο διάστημα, γιατί είναι πολλά αυτά που είναι στο σκαρί που λέμε να γίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Και εμείς βέβαια φίλοι να πούμε πως αύριο θα ακούσουμε τελικά τα ηχογραφημένα από τις δηλώσεις των υπουργών που βρέθηκαν εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, γιατί τώρα πρέπει να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση και στη σύνδεσή μας με την ΕΤ Κοζάνης. Καλή σας ημέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8.
Εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.